Арцыбіскуп Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, значыў, што вобраз папы-кансерватара, які быў створаны вакол Бенедыкта XVI ад самага пачатку яго пантыфіката, не адпавядае рэчаіснасці. У яго пантыфікаце было шмат інавацыйных жэстаў, сказаў ён і прывёў некалькі прыкладаў. Арцыбіскуп Фізікела азначыў, што новым было тое, што рымскі пантыфік напісаў кнігу, у якой прадставіў сваё прыватнае бачанне асобы Ісуса Хрыста. У ёй, паводле іерарха, не прадстаўлена афіцыйнае навучанне касцёла, а толькі вынік уласных даследаванняў Бенедыкта XVI. І такім чынам яе змест можа дыскутавацца. Іншым важным аспектам пантыфіката Бенедыкта XVI арцыбіскуп Фізікела назваў яго заклік пераасэнсаваць навучанне другога Ватыканскага сабору і пазбавіцца ад павярхоўнага разумення рашэнняў на ім прынятых. Таксама іерарх узгадаў, што імкненне Бенедыкта XVI наладжваць адносіны з нехрысціянскімі рэлігіямі і візіты ў сінагогу, у якую ён вайшоў без абутку. Калі мы пераглядзім 8 гадоў пантыфіката, то ўбачым, што папа заўсёды здзіўляў і ўражваў, а таксама, як і падчас сваёй апошняй аўдыенцыі, паказваў простую і абяззброіваючую глыбокую чалавечнасць, сказаў старшыня Ватыканскай дыкастэрыі.